ይቶል ብዛዕባ እዞም እታ ናይ ቀደም ብግዜ ፌደሬሽን ዝተዋበትና ባንዴራ ሒዞም ከይዶም ሰልፊ ወፂኦም ማለት እዩ። ነቢ ወልዳ ወልደ ማርያም ኣብርሃም ስልጣንን ዘብ ኮይኡ ሕብራት መንግስታት ምስል ርእሲ ውሳኔ ኤርትራን ዝረገፁ ቅድሚ 50 ዓመት 60 ዓመት እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ናብኡ ኮይድኩም ህዝቡኹም ዘይተንቁሕ እንድሕርስኹም ልክ ዓለኹም ኮንኩም ብሓምሳ ሰብ ኤርትራ ርእቶ እዚ ኩሉ ፀገም ክመፅእ ዝኽእል ስለምንታይ ከብ 70 ሽሕ ደባረሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትዋደ ኣለኹም ገብሮ ዘለኹም ጌጋ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከድኩም ሲ ንዑ ፍትሕ ኣምፅኡልና ክትብሉ ኤርትራን እንድሕር ኮንኩም እቶም ኤርትራን ዘይኮንኩም ኣይምልከተኩም እዩ። እንታይ ዓይነት ፍትሒ ክትምፁ ተሓስብ ኣለኹም? ኤርትራ መራሕያን ህዝባን ብምሎም ሚኒስትራትን ብነፃ ኣገልግሉ ኣለዎ ድላይኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ትኾኑ ተሓቀዱ ንስ እዩ ውፅምካ ክሻሉ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ወዲ ውድኹን ኣሜሪካ ኣሎ ሞ ኣይንወክንን ኢሎምን ኢለን ዝበለ ሓቂ እዩ ከምኡ እዮም ዝገብሩ እና ዘብዙ ዘሎ ትግራዋያ ስደት እቲ ትድየ እንዳበሉ ገንዘብ ውፅኢኹም እንዳውፃኹም እንዳተኣከብኩም ትብዎም ዘለኹም ናብ ምንታይ ይኸደሎ ሕወሓት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ዝበዝሐ እያ ሒዛ ነራስ ናይ መጀመርያ እዚ ኩሉ ወፃእ ዘለኹም መራስብ ይኹኑ እዚ ኩሉ ቢዝነስኩም ናይ ህዝቢ እንዳተባሃለ መንሽን ኮን ዝኾነ እውን ኣይፈልጦን ህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚ እዚሃውና ዓድና ከም ዝኽእልና ዚነስርሕ ኣለና እንዳበልናው ንሕና እንዳዋፃእና ንዎም ኣብኡ ዘለዉ ወለድና ግን ክወሃብ የብሎምን እንዳበሉ ስላዘብሉ ዘለዉ ንሕና እውን ኣብዚ ዘለና ሰብ ክንሓስበሉ ዘለና ናበ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ንሕና ገንዘብ ንዓድና እዩ ንሓግዝ ግን ሕይውነ ብባዓርምና ዋፂና ካብዚ ወኪልና ሰብ ሰዲድና በዓልቶም ዝህቡና ክንገብር ንኽእል ኢና ንቀኒየለይ ዝራብሩ ክ ኣትናንታ
ሰላም ክፍሊ ትግርኛ መሸም ጋዜጠኛ ንኩሉ ኣይፈርሕን እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ዓይኒ መብራህቲ ልቢ ኩሉ ኣካላት ናይ ሙሉእ ህዝቢ እዩ እሞ ትገብርዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ምንያ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ክትገብር ዘለኹ እዩ። ህዝቢ ኤርትራሲ ዓዲ ገኒፉ ማይ ምኸደን ኤርትራስ ከመይ ዝመሰለ ገነት እዩ። ግን ብሓደ ሓቢርካ ኣብ ክንዲ ምብላዕ ወደብካ ዓፂኻ ሓንቲ ነገር ዘይብልካ ኮፍ ምባል ግን ዝጠቅም መሲልዎም እዩ እሞ በጃኻትኩም በልዮም ክነዞም ገዛ ኣፈፍሪሶም ንህዝቢ ዝሰግዎ ዘለዉ እቲ ገዛስ እንታይ ኮይንኩም ተፈስበ በለ ዮሃንስ ኢኻብ ነር
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶም ካልኦት እውን ክፅሕፍልና ንእትደልዩ ቴሌፎንና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሕፍልና ትኽእሉ ኢኹም።